presenta il Mediterrantiaj. Silsila ta' inkontri ma' esperti u riċerkaturi fuq sma' varji tal-istudji tal-Mediterran. Jippreżenta l-programm Dr. Norbert Buġeja.
Il-ktieb. Għada iftaħ il-ktieb qadim li tagħtek ommok. Iftħu bil-mod għaliex minn bejn il-folji se joħroġ żerni li qatt ma rajt bħalu. Ma li titlas sewwa x-xemx ibda miexi bejn il-folji tal-ktieb qadim li ommok tagħtek. Itla l-għolijiet, ħaqsam ix-xmajjar, u iġbor pon ħamrija ħamra ħamra. Fin-nofs tal-ktieb se tiltaqa' mal-baħar. Tibżax minnu, tibżax, emmart fil-folja li se taqleb hekk kif tkun ġejja mewġa. Se nkun fit-tarf tal-blat bil-ħobs u l-ilma. Se nkun qed nistennik biex nagħtik merħba. Se nħadnek, se nżomlok idek, se nimxu. Se ngħidu l-istejjer lil xulxin, stejjer miġbura fi ktieb qadim, qadim ħafna. Ma li naslu quddim dari, fil-folja li jmiss, nifirxu l-pon ħamrija ħamra ħan iżraw dix-xitla, ħan saqquha. Se tinżel ix-xemx fil-folja ta' wara. Se nħarsu lejn il-qamar. Nistennew qabel nagħlqu l-ktieb titla siġra kbira miż-żerrija, mill-ħamrija, mill-folji tal-ktieb qadim li kienet tagħtna omna. Inselmilkom, Ezzie semmija. Nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela il-Mediterran tiegħi programm imtella mill-Istudju tal-Mediterran fl-Università ta' Malta. Illum għandi pjaċir kbir nilqa' miegħi bħala mistident tagħna lill-Dr. Emmanuel Mifsud, illi minn barra illi huwa akademiku huwa wkoll awtur ta' profil kbir f'pajjiżna u barra pajjiżna. Insellim lek Emmanuel.
Grazzi.
Ovvjament dan huwa programm illi fih aħna nfittxu illi niksbu iktar possess tal-Mediterran, iktar għarfien ta' dan ir-reġjun, u għadna kif rajna silta poezija mill-aħħar ġabra ta' poeziji tiegħek li jisima' madwar satejn u nofs il-bot mill-ġenna pubblikata mill-Klabb Kotba Maltin. Hija poezija illi tiftħilna ħafna ħsibijiet dwar ir-reġjun li ngħixu fih. Hija poezija illi fija hemm vuċi li qed tfittex li tilqa' vuċi oħra. Forsi tagħtina l-ewwel kumment tiegħek dwar das-sens ta' ospitalità biex ngħidlek li fija l-poezija.
L-ewwel nett, Norbert, naħseb ikun xira li nagħmilha ċara mill-bidu tal-programm. Illi jiena l-Mediterran ma studjajtux fis-sens li m'iniex persuna li qed iħares li l-Mediterran bajn akademika, assolutament mhux il-każ. Ġifieri matul dan il-programm, anka minħabba it-titlu tal-programm il-Mediterran tiegħi. Jien se ngħid speċi xi nħoss jien bħala persuna li twildet u għexet f'dan ir-reġjun, imma mhux minn punt ta' vista akademiku xejn affattu. Din il-poezija li qrajt għandha daqsxejn ta' storja magħha xi sentejn ilu. Kont mistieden biex kont kommissjonat attwalment biex nikteb poezija għal jum il-Commonwealth u inqrat Westminster Abbey fil-kommemorazzjoni li ssir kull sena. Jien għandi riservi tiegħi fuq il-Commonwealth bħala konċett, imma mhux se nidħol fih għax mhux il-każ ta' dan il-programm, imma iddeċidejt li naċċetta l-istedina. Illa li xtaqt illi f'dan il-jum illi intbaħt u għameħut b'serjetà kbira l-Ingilterra, ngħid kelma imqarżejra dwar x'qiegħed jiġri fil-Mediterran, x'qiegħed jiġri minħabba l-immigrazzjoni, anka dik l-immigrazzjoni ngħidilha jien sfurzata minħabba li nies Afrikani ikollhom jitilqu minn pajjiżhom u jfittxu futur fl-Ewropa. U xtaqt appuntu nagħti din l-idea ta' xi ħadd li qed jistenna lil dan l-immigrant jasal fuq ix-xtud tiegħu. Ma xtaqx nikteb xogħol drammatiku anka illa lix l-okkażjoni titlob sens ta' ċelebrazzjoni u allura xtaqt illi ma nistunax daqstant illi nitfa poezija bidrammatiċità kbira. Imma iva ħed, din l-idea ta' stennija fuq xatt u li naqsmu bejnietna l-esperjenzi u r-rakkonti tagħna. Nifhem ukoll waqt li qed naqra l-poezija illi mhux il-maġġoranza tagħna forsi lesti jistennew u jilqgħu lill-immigrant, imma jekk titkellem fuq il-Mediterran ma tistax naħseb jien ma titkellimx fuq il-kwistjonijiet ta' immigrazzjoni. Jiena l-esperjenza tiegħi tal-Mediterran hija esperjenza ambivalenti fis-sens illi huwa reġjun irromantiċizzat ħafna. U għadek sallum il-ġunata tiltaqa' ma' nies, nimmaġin anke inti kellek din l-esperjenza ma' nies illi ma' barranin jien naf waqt is-safar, waqt konferenzi u x'naf jien. Illi ma li tgħidilhom jiena ġej mill-Mediterran, anzi mill-qalba tiegħu, wiċċhom donnu jixel, ma nafx fatta, u speċi taf kif biex inti ġej il-baħar tal-mitoloġija, tal-kulur, tal-passjoni u x'nafin. U nifhem illi dak huwa aspett tal-Mediterran illi jeżisti, mhuwiex neċessarjament mit, imma mill-banda l-oħra nifhem ukoll li dan huwa baħar marit, anke fiżikament, jiġifieri. Baħar illi u reġjun mimli bi problemi li jmorru lura sekli sħaħ. Allura hemm din l-ambivalenza taf xirrid ngħid illi tibda tgħid imma dan ir-reġjun tiegħi għax twilit fih. X'inhu huwa eżattament, meta nitkellem fuqu, x'se ngħid eżattament fuqu. Għax donnu hemm żewġ stampi illi sa ċertu punt jistunaw meta tpoġġihom ħdej xulxin. U t-nejn huma veri.
Ekku, xi għandek dil-prossimità bejn dak illi qegħdin naraw bajnejna viżwalment illi xi drabi jkun sabiħ ħafna sens inti tsajd isma' jien ħanniżel nhom fil-baħar fis-sajf, però huwa l-istess baħar illi ġo fih hija tjerfa' diffikultajiet umanitari kbar, jiġifieri. Però biex nistaqsik domanda li biex aħna anki inħafru ftit iżjed ġol ħsib tiegħek dwar dan l-aspett. Il-poezija hawnhekk, il-poezija x'inhi tagħmel, biex il-fatt il-poezija qiegħda tistenna, il-poezija qiegħda tilqa'. Kif torbothom jew kif tirrelata magħhom dawn iż-żewġ dinjiet? Il-kidba, jiġifieri il-kustjonijiet umanitarji politiċi li qed ngħixu fir-reġjun tagħna. Il-poezija kif tindirizzhom? Jew għandna nistennew responsabilità, għandna nistennew rwol mill-kidba f'dan is-sens. Qed nistaqsik għax kultant naħseb illi il-poezija tibqa' ikbar mill-fakultajiet tagħna u mill-fakultajiet ta' moħħna għax dejjem għandha din it-tħejjija biex tilqa' biex tistenna kif rajna proprju fil-poezija il-ktieb.
Hija mistoqsija l di li qed tagħmilli li iktar tkompli tfixkilni biex ngħid il-verità, fis-sens illi ma nafx eżattament ir-rwol kemm tal-poezija, kemm ta' min kitiba, kemm ta' min qed jaqra, x'għandu jkun eżatt, jien xtaqt illi nagħti idea pożittiva, però fl-istess waqt mhux li mmur għall-mit tas-soltu li l-Mediterran huwa kulur passjoni u ġmil biss. Hemm elementi li kont se ngħid imtaħta ma huma mtaħta xejn ma' fil-wiċċ attwalment. Li mhumiex li jistunaw ma' dan il-kulur, ma' din il-passjoni. U allura il-poezija donna għalqas kif nara jien tinqabad istess f'din it-tensjoni bejn żewġ kurrenti li huma konfliġġenti. Issa inċerta lejn x'tip ta' liema verżjoni tal-Mediterran se tagħti. Jekk tagħtix waħda jew l-oħra, tipprova toħloq kompromess bejn it-tnejn fis-sens illi qed nitkellmu fuq xi ħadd li qiegħed jaqsam. Qed nitkellmu fuq xi ħadd li qed jaqsam bil-fors huwa kostrett illi jaqsam, bid-diffikultajiet kollha ta' din il-qasma tal-baħar xi ġġib magħha. Mill-banda l-oħra ma hemm dan is-sens ta' iva, ejja ħalli nilqek. Allora naħseb li poezija li aktar minn xejn tixed din it-tensjoni bej daw il-kurrenti li huma kontra xulxin mingħajr ma jirnexxila forsi tikkonkludi biex ngħidu hekk.
Sewa, u l-Mediterran forsi di torbot ħafna wkoll mat-titlu ta' dal-programm, sens il-Mediterran tiegħi għax fl-aħħar mill-aħħar b'mod sabiħ jew b'mod traġiku, il-Mediterran huwa għal kull persuna il-punt minn fejn qed ħares lejh. Iġda jekk inti għandek persuna migranta li qiegħda taqsam il-baħar sfurzata kif qed tajjeb inti minn kundizzjonijiet ekonomiċi politiċi, dina ma tistax b'xi mod tirrispetta f'dawk il-momenti iżbuħija tar-reġjun jew hija xi ħaġa li sempliċement iddependi għal kundizzjoni tal-persuna. F'da sens hemm universalità wkoll fil-kundizzjoni umana, fis-sens li l-ħtiġijiet jekk hemm prova ta' kemm il-ħtiġijiet tal-bniedem huma l-istess f'kull imkien, huwa propju ir-reġjun Mediterranju. Niftakar video clip ta' vapur ta' turisti cruise liner tal-passiġġieri. Rajta ximkien fuq l-internet u hemm minnhom jitfaċċu dal-kadavru fuq l-ilma. U għandek il-passiġġieri jiġi moment kifer ħafna fejn għandek il-passiġġieri f'daqqa waħda it-turisti qegħdin ħarsu ġol il-mod jaraw tal-kadavru illi ċarament kienet persuna Afrikana mejta u jinstamtu.
Tfakkarni pereżempju kien hemm ġara f'Malta ftit ta' snin ilu fejn in-nies qegħdin jomu daħlet dajsa fl-istess bajja ta' emigranti, ġifieri u ma nafx ħadiċ l-ispunt minn dan l-inċident imma Simon Gallia f'waħda mill-poeżiji tagħha titkellem fuq il-baħar u titkellem iġġib propju dan il-kontrast li fil-waqt li qiegħda tmur il-baħar biex tgħum u tixxemmex u x'nafien, nisa oħrajn għax tikkonċentra fuq in-nisa qegħdin il-baħar minħabba raġunijiet totalment differenti minn tagħha u sadat tant qed nitkellmu fuq l-istess ruqa ilma sadan it-tant.
So, li ovvjament jaġi wkoll mill-qasma ekonomika, mill-qasma ta' kwalità ta' ħajja bej x'tut tal-tramuntana u x'tut tan-nofsinhar.
Se fl-aħħar mill-aħħar dejjem tasal lej dak il-punt ġvera kwalunkwe konflitt fl-aħħar mill-aħħar naħseb jasal fuq hemm mhux.
Il-kwistjoni ta' diskors ta' mibieda li qegħdin nitkellmu ħafna fuq fl-isfera pubblika bħalissa hemm lejn persuni li ġejjin minn pajjiżi Afrikani. Il-kitba, il-poezija, għanna għal darbu ħreċiri hija kwistjoni ta' għandix nistennu ruol wara kollox, jew għandix nistennu responsabilità minn test letterarju, però jiena ħoss illi il-diskorsi li huma inċitati minn aggressjoni lejn minn qed ifittex ħajja aħjar. Jistaw b'xi mod jiġu ndirizzati fit-test poetiku wkoll, u qegħdin jiġu ndirizzati, jiġi naf diversi awturi wkoll fil li jiktbu bil-Malti poezija li jitħattu dwar dan is-suġġett fosthom inti. Ma naħsibx li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin nfittxu aħna risposta definita, però b'xi mod qed nippruvaw insibu il-post, il-lokazzjoni li fih il-kitba u l-kitba kreattiva tispiċċa tillandja f'dan kollu. Kelli diskursata oħra ftit ilu ma' persuna akademiku oħra dwar il-fatt li, per eżempju, il-letteratura tal-passaġġ, il-letteratura tal-vjaġġ, li ma tantx insibu kitba li tindirizza propju il-passaġġ fuq il-baħar. Ġi dak il-moment ġi nsibu kidba li tindirizza kwistjoni ta' ospitalità, nsibu kidba kreattiva li tagħtina xenarji ta' tluq mixtut tan-nofsinhar tan-Mediterran, però mhux neċessarjament il-passaġġ fih innifsu.
Jiena ngħidlek il-verità, il-ftit li ltqajt ma' letteratura li tiddiskuti il-vjaġġ innifsu, ħafna minnhom is-sorsi kienu ta' daw il-benestanti Ingliżi li kienu jmorru fit-tmiem is-seklu 19 it-tur tal-Mediterran fit-triqthom lejn il-pajjiżi koloni Brittaniċi. U ħafna minn daw il-vjaġġaturi anke kienu jieqfu hawn Malta u fil-fatt għandna diversi kotba min din l-epoka illi jixhtu ħafna dawl fuq il-poplu Malti ta' dak iż-żmien, imma wkoll fuq il-perċezzjoni tal-kolonizzatur dwar il-kolonizzat. Jiridaw naħseb li iva trattaw il-vjaġġ innifsu, ma ovvjament l-esperjenza tagħhom se tkun differenti mill-esperjenza ta' żgur ta' min se jaqsam l-istess baħar biex jissopravivi, għax qed nieħdu tip ta' letteratura, tip ta' memwar illi warajhem storja ta' imperu, mhux storja ta' diżastru.
Ekku, u fil-fatt hawnhekk nistgħu ovvjament niftħu argumenti ekonomiċi u politiċi u storiċi kbar, anke dwar responsabiltajiet ta' ex imperi Ewropej lejn il-kontinent Afrikan. Però xi ħaġa li taffaxxinani fil-poezija tiegħek hija il-mod kif din hija poezija li kapaċi taħfen il-edem, taħfen il-font ta' dan ir-reġjun, taħfen il-edem ta' dal baħar, imma fl-istess ħin tibda tissuġġerixxi fih id-diffikultajiet preżenti. U fuq din in-nota se naqralkom eż issemmija poezija jisimha Kor, illi propju tiftħilna perspettiva ta' dan il-poeta fuq il-baħar, fuq il-baħar Mediterran. Għadu ma tallimx, ma tallimx il-baħar kif għandu jħu n-nies li jinżlu fih. Li hemm nies li jħobbuh, oħrajn li jibżgħu mill-mewġ li ġieli jqabbes ħalli jilab, u jilab goff, u jilab kif irid. Qatt ma tallem. Ma tallem għadda l-baħar li hemm għajjat ta' ferħ u hemm għajjat li joħroġ sforz il-biża'. Sforz il-bart li jaqbdek meta tħares lejh jitqażżes, meta tilmaħ l-iskur, idlam temm isfel, u meta tintreħa l-qoxra ta' taħtek u jgħibu dawk kollha li tmewġu miegħek. Xi darba mmur ix-xatt, ninżel bil-biża', ma ninżel, b'għajnejja beraħ nistat il-mewt li ġriet min-nar ma belet l-ilma ħa niġbor lajat li ntradam mill-ħalel. Xi darba se nniżel wiċċi ma wiċċu. Nejdlu kollox bil-mod, minn taħt l-sien. Imbagħad kulajta tistrih fil-qiegħ tinbidel fil-sien żgħir tan-nar, tnemnima gustuża. Nota għolja, nota baxxa, kull waħda. U jibda jixel il-baħar, u jkanta. Wara, kif immiss ir-ramel nisma' kor kbir, orkestra, injiepen kbar idoqqu. Għanna poezija hekk illi qiegħda tqanqal b'mod vividu ħafna l-esperjenza tal-baħar. Ċe l-baħar hawnhekk ma jibqax sempliċement il-baħar idilliku ta' tfulitna imma jiġi komplikat. Il-poezija fija nfisha hija tikkomplikah b'mod kważi politiku d-diskors.
Hija poezija li titlaq il-punt tatluq tagħha naħseb huwa Daniel Massa. Waħda mill-poezi li ma niddejja qatt naqra u jkolli nistqar li xi kultant immur biex naqra hija Hawnma bil-lejl ta' Daniel Massa. Il-bażikament f'din il-poezija għandna din il-mewt permezz tal-arqa ta' nies li jispiċċaw fil-qiegħ għax jerqu, imma l-arqa tagħhom hija romantiġizzata, hija sublimizzata. U hawnhekk għaw dan l-element ta' mewt illi poezija donna tipprova tagħti idea sublimi fis-sens romantiku tal-kelma ta' din il-mewta fil-qiegħ tal-baħar. Però naturalment wieħed ma jridx jinsa illi hija mewt traġika wkoll. Hija mewt illi issegwi momenti ta' twerwir kbir. Jina waħda mill-affarijiet illi nibża ħafna minna fil-ħajja idlam iwerwirni. U waħda mill-affarijiet illi ġġenni naħseb ħafna u nħoss ċertu tkexkix meta tqis illi dawn l-immigranti iqattaw anka barra ġranet, anka il-jieli f'nofs imkien f'dak l-iswed kollu. Fej, mint tara xejħ li f'Swidija madwarek, dik biss u koll għalija personalija esperienza li kikun nispiċċa traumatizzat minna. Issa naħsebnija l-inqas ħaġa attwalment illi tinkwieta ma nafx, ma nimmarġin illi dawn l-immigranti l-inqas ħaġa li tinkwitom hemm fet ħafna iktar tal-biża' midlam ta' billej, li ma jiena minħabba li nibża' midlam, il-fatt li nista' nispiċċa fuq dajsa u mit nara xejn madwarih li f'Swidija, dik ukoll hija biżejjed għalija biex l-esperjenza twerwirni. Imma sa dan it-tant jien inħoss ukoll il-ħtieġa fil-poezija ħassejt il-ħtieġa illi nagħti dan ir-rispett lejn nuri dan ir-rispett lejn dawn il-katavri bħal meta inti imur lek xi ħadd tmur u tixħet il-fjuri le u tixel ix-xema fuq il-qabar tiegħu jew tagħha ovvjament. Lilu u lila minn se tagħmellhom ebda differenza, imma huwa il-mod kif kulturalment aħna nuru rrispettana lejn il-mejjet billi impoġġulu l-fjuri billi nixelu l-xema. U f'dal-każ xtaqt li nuru rrispett tiegħi lejn il-katavri li hemm fil-qiegħ tal-Mediterran. Billi nistħajjel kif dawn in-nies jiffurmaw dan il-kor tal-mejtin sfortunatament, il-kor tal-mitfunin, imma li fihom nara din il-ħuġġiġa speċi ta' nies illi l-istorja tagħhom għall-inqas nibqgħu inżommuha għaddejja għaliex waħda mill-arafet li jista' jiġri f'din it-traċedja kollha u tkun naħseb traċedja ikbar hija li ninsew daw l-istejjer illi mhux biss ma nibqgħux nagħtu każhom, ma li ninsewhom għal kollox. U allura eħe, meta bdejna nitkellmu fuq ir-rowl tal-poezja u hekk naħseb illi wieħed minna u r-responsabilità hija appuntu li jekk jien ma nista' nagħmel xejn fiżikament biex il dawn in-nies insalvuhom imma li nżomm il-memorja tagħhom, l-istorja tagħhom kemm jista' jkun tibqa' ħajja.
Eżi, semmija wara dan il-klim li daw il-riflessjonijiet li għadu kif għamilna ma' n-nifsut, semmawlkom kif sekwitna għamlu fil-program silta mużikali li hija għal-qalb il-mistieden tagħna. Illum għandna silta mill-kantanta Marokkina Franċiża Saffo b'isem ta' Taman u hija silta suġġestiva sabiħa ħafna u nistedinkom tisimgħuha. Eżatt wara din is-silta inkomplu d-diskursata tagħna ma' Manu Mussud. Rajt raġel miexi b'ħmara fit-triq f'Ramalla. Rajt mara xxejjer l-omma fuq bankina u smajdet tifla ċkejkna tkanta tajet. It-toroq kollha nies u trab u friefet. Karozzi kull kulur isuq u jiġru jpaq u huma jgħaddu bla paċenzja. Rajt xemx żagħżugħa tixel il-belt kollha. Rajt omm twassal lill-binta lejn l-iskola. Rajt tifel jitħaq bija hekk kif rani. Rajt belt għaddeja tiġri bħal miġnuna, daqxejn ta' qamar ħeġġiġna norqdu. Rajt storja ġdida li ma konċ rajt qabel. Emmanuel, poezija illi perswas illi inti ktibta fil-kontest ta' zjara tijak fil-reġjun, poezija mil-belt ta' Ramallah, belt illi bħal-Palestina kolla rat ħafna ma' wiċċa, pero diġa' qbadna diskors fuq il-kitba dwar il-Palestina u l-kitba li ħirġa mill-Palestina u din l-aspettattiva kif konnet ngħidu qabel programm li awturi mill-Palestina hemm donnu fil-ponent aspettattiva li dawn jiktbu dwar dak li għaddejja minnu l-Palestina.
Daw il-kitba Palestinjani inqabdu f'din il-gaġġa kważi. Illi aħna tal-punent, minħabba li nassoċjaw il-Palestina dejjem u unikament mal-problemi u l-konflitti li hemm, nistennew minandhom li ma jikdbu xejn għajr dwar il-konflitt. U dal-ħsib kien ġieli għaliex darba kont qiegħed naqra nsejx kont qiegħed naqra, ma kien hemm kittieba Afrikana li għamlet dal-kumment li speċi isma' pajjiżi mhuwiex biss il-ġuħ u l-karestija u l-faqar u tra imma hemm faċċati oħrajn. U Ramallah naħseb illi kien hemm din il-problema fil-fatt kont iltqajt ma kittiba Palestinjana li sabet diffikulta kbira tiġi tradotta, mhux għax miex kittiba tajba, imma x ma tiktibx biss dwar il-konflitt u l-pubblikaturi tal-ponent jippretendu illi daw il-kittiba jikdbu fuqek biss.
Emanuel, l-aħħar sekondi tal-programm, il-ktib li tixtieq tissuġġerix lis-semija tagħna.
Attualment ħan nissuġġerix żewġ kotba, wieħed ħareġ isu daqs 10 snin ilu huwa memwar ta' Giuseppe Cottajar jismu Stħajiltni Malti ta' ġewwa Memorji ta' Tunes, dan huwa bniedem Malti imma li l-familja tiegħu kienet emigrat lejn Tunes u mbagħad eventwalment spiċċat Franza. U ktieb li għadu kemm ħareġ forsi xahar ilu, xahrejn l-aktar ta' Julie Peekman jismu Licentious Worlds, Sex and Exploitation in Global Empires, li jirrakkonta kif imperi differenti sfruttaw anka sessualment in-nies nattivi u hemm kapitlu illi jikkonċentra fuq it-Turkija u allura il-Mediterran.
Eżis semmija kellna magħna l-Emmanuel Mifsud Perswas illi sibtu din il-puntata interessanti immens inkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi tal-attenzjoni tagħkom.
Għadkom kemm smajtu il-Mediterran tiegħi. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. Norbert Buġejja.